Nā, jā, mēs runājam par tagadējo situāciju, tad, protams, laika apstākļi būtiski ir ietekmējuši kara darbību, jo ir dubļa periods visā aktīvākajā fronta sektorā, kur notiek kaujas, tātad no centrālajā daļā, Bahmutu, tāpat tā ziemeļa austrumos un tālāk ap Doņecku. Tā kā jāgaida, ka noteikti iestāsies noturīgāk laika apstākļi, salsta kara darbība kļūs daudz aktīvāk. Bet, ja mēs runājam par nākotnes perspektīvām, tad visticamāk, ka tiks pieredzēts vēl viena liela kauja par Ukrainu. Un par to liecina, protams, Krievijas bruņoto spēku pārdislokācija no dienvidiem, no Hersonas, Zaporižas uz fronts centrālo daļu Donbasu, tāpat zināms, ka aktīvi Krievijā notiek mobilizācija, tāpat mobilizēto apmācību no tālajiem austrumiem Krievijas spēki pārmet kaujas tehniku, kaujās viņi vēl nav iesaistījusies, taisni no šī apgabala. Tā kā Krievija koncentrē spēkus un, protams, jautājums, kad Ukraiņa minēja trīs iespējamos mēnešus, tas ir janvāris, februāris vai marts. Bet daudzies būs atkarīgi, protams, no laika apstākļiem, kādi valdīs Ukrainā šajā mēnesī. Krievi jau vienreiz uzkāp uz grābekļiem, kā saka, sākot militāru operāciju februārī, ja, kas nu, nav atbilstoši manevru karam, manevru vienību izvēršanām. Nu, un, protams, martā noteikti tā situācija vēl būs tikpat sarežģīta. Bet janvārs iestāsies savs, protams, var runāt, kad Krievija varētu sākt veikt kādu ofensīvu.